Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Hvordan skal vi oppsummere? Nei, vet du hva? Det var veldig ufint av meg. Hei, Eirik. Har du hatt en fin sommer?
Ja, det har vært først og fremst jobb og styr, så jeg har faktisk ikke vært hatt noe. Jeg har ikke egentlig hatt det som konvensjonelt kalles sommerferie, for håper jeg får en eller annen ferie i løpet av resten av året.
Ja.
Sånn er det.
Ja. Tror du det?
Life is short and then you die, jeg kan ikke si.
Ja. Life's a bitch and
then you... Vi startet på et lyst punkt.
Ja, ja, ja.
På årets...
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, and the best. Okay, we checked all 4 systems, and there you go on modulation, all 4, and king of the go. Quality base here, the Eagle has landed. Vi tok oss ferie, det har vi vært ærlige på. Vi produserte opp, og så tok vi oss ferie, så nå har ikke vi vært her på en stund og sett hverandre.
Det
sant. Godt å se deg. Du fremdeles se deg, ja, like du ser... ubrun som du var sist vi møttes, da vi snakket om James Webb.
Ja.
Bildene, men siden du har vært inne og
kledelig blek,
og malt, og rydda
og flytta, og ja,
så blir det sånn.
Så blir det sånn.
Men nå vi altså tilbake i kapselen. Vi skal ikke feire Luhansk eller Donetsk eller noe som helst av den slags greier. Vi skal snakke om helt andre ting, for takk, kjære romkapselutter, for at du har fulgt oss gjennom sommeren, og takk også til alle som ikke klarer å la være
og peke på
ting. Men vet du hva? Dere årvåkne, gode folk. Bra.
Nei, men altså, helt oppriktig, jeg så happy for det, for at nummer en, så fanger vi opp feil, og liksom noe av målet med denne fagpodcasten at den skal være faglig korrekt. Og nummer to, det betyr at, altså, som dere vil høre her, vi har ganske godt påleste lyttere, altså. Det er en del hardcore romneider her.
Ja, det har jeg lagt merke til, at jøye meg,
her er det folk. Det blir litt detaljer her, men det bare gøy.
Nok en gang så føler jeg at liksom, kunnskap og vekttall eller studiepoeng er... svært underrepresentert hos meg.
Men jeg tenker at vår første mann i dag blir sikkert ikke fornærmet når vi da kaller han for en hardcore romnerd.
Jens Erik Paulsen.
Ja, hør bare hva han har å si.
Ja. Bør vel nevnes at det ikke var Chris Kraft som sa failure is not an option.
Som ikke sa.
Ja, nemlig. Som ikke sa failure is not an option.
Jeg snubler over den samme.
Ja.
Dette trenger en liten forklaring. Noen.
Jeg har en t-skjorte med NASA, failure is not an option.
Nemlig, en av oss, jeg tipper at det var meg, så kom vist i skade for å si at det var den legendariske flight directoren, altså de som står der med sånn strengt blikk på 60-tallet og ser utover mission control, da gjerne med crew cut og ofte liksom en sånn ivrig røykende, for dette er jo 60-tallet.
Ja, nå setter vi jo veldig tydelige bilder på Gene Kranz her. Med
det, vi gjør det med vesten og det hele, det er nemlig det. For det er akkurat det.
Stram fyr.
Altså, for Chris Kraft er da før Gene Kranz. Chris Kraft var ansvarlig blant annet for Mercury-oppskytningene, så han startet denne tradisjonen med en sånn dominerende flight director som har ansvar for masse flight controllers, de som sitter ved skjermene.
Capcom,
ja, som sier sånn, throttle up, go, ikke sant? Og pressure, go, og så videre. Medical, go. Og det var altså da, som han sier, det var ikke Chris Kraft som ikke sa failure is not an option. Greia der er at det er som du sier, Gene Kranz blir ofte tillagt dette. Han er den som leder Apollo-ferdene. Han er den med denne vesten som var laget for hver ferd av kona hans, og det er helt sant, med buzzcutten og store fete sigarer. Det finnes masse bilder av med store fete sigarer. Er det Mad Men, den serien, vet du? Det er så 60-tallet som det kan få blitt. Store fete sigarer og pipe, ikke sant? Og tjukke briller, det er liksom, det er NASA-stil.
Som en sånn svart ramme, ja.
Ja, svart ramme, det er NASA-stil på den tiden.
Mm.
Han sa altså ikke dette i virkeligheten under Apollo 13-ferden, så helt riktig, det var for det første ikke Chris Kraft, det var Gene Kranz, men heller ikke han sa det. Og da kan vi like gjerne ta det. Failure is not an option er kanskje den mest kjente NASA-tagline ever.
Som aldri har blitt sagt fra noen
NASA. Han som sa det, eller skrev det, han het Bill Broyles, og han var manusforfatter på Apollo 13. Og det, altså, Apollo 13 jo gjennomgående en veldig god film.
Ja.
Altså, vi elsker den filmen også fordi at den så korrekt. Det
jeg så en dokumentar nå nylig om liksom, disse tingene redda Apollo 13.
13 ting som redda, ja. Eller hva det var, ikke sant? Ja. Så reddet på den, på Netflix nå. Folk tipser i Øst og Vest, jeg har ikke rukket å se den, men vi har fått mye tips om den. Så verdt å se og huske på at Netflix liker gjerne å legge ut en del romprogrammer, altså i forbindelse med sånn jubileer for ting. Altså jubileer for Apollo 13, jubileer for månlandingen. Og de fjerner dette opp etterpå, så det jo en del ting som har kommet og gått der. Men,
altså, ja, tilbake til Bill Broyles.
Ja, Bill Broyles, han gjennomførte da en serie med researchintervjuer med de som hadde vært på stedet. Og en av dem var da en flight controller, en av de som sitter ved skjermene. Han het Jerry Bostick, og det Wikipedia som siterer et intervju her med han. For han, Bill Broyles spør da Jerry Bostick, men fikk dere ikke panikk? Men alt gikk jo galt. Og da skal da Bostick ha svart at no, when bad things happened, we just calmly laid out all the options, and failure was not one of them.
Yeah.
Og det for så vidt nesten i mål. Men så det da, historien vil ha det til, at Bill Broyles rolig noterer dette, og så kommer han ut i bilen til de andre i teamet, og så bare sånn, yes, gutter, vi har det.
Yeah.
Her har vi tagline, og det sant, failure is not an option.
Ja, så det jo altså det, det kunne man sagt, satt sånn sitatstrek på en norsk avis, failure is not an option.
Ja. Det kunne man kunne, helt riktig, sitatstrekk kunne det ha vært.
Ja.
Så det altså da, men det altså da, uansett ikke Gene Kranz, så det jo det at Gene Kranz har jo gjort litt for å holde denne myten i livet, for han har jo blant annet holdt foredrag med titlen Failure is not an option, og det, som du sier, det selges t-skjorter, det selges kaffekopper, det selges, og det har vært laget dokumentarfilm med Failure is not an option, så nå det på en måte blitt en del av NASA-mytologien, og det gjør ikke så mye.
Nei.
Altså, det som jeg synes det viktige her vi kan ta med oss videre, det jo at mindsetet var der.
Ja, og samtidig så må jeg si det at den setningen som denne Bostick sa her, den ligner også litt, føler jeg, på I'm going to have to science the hell out of this.
Yeah, ikke sant? Men det jo det alle påpeker, at altså, The Martian jo egentlig, hele filmen The Martian den ene scenen i Apollo 13 hvor alle heller ting ut på bordet og sa han, dette må vi løse.
Ja, ja.
Det egentlig bare en 2,5 time lang versjon av den.
Ja, det.
Så da...
Men kan jeg må si en ting som jeg nettopp lærte om Apollo, da, sikkert 12 og 13 og 10 og så videre, men jeg lærte nylig at sensorene, altså de medisinske sensorene som Armstrong og hans crew hadde på seg under flighten og månevåken og alt det der sånn, norsk produsert.
Nice.
Laget en norsk lege.
Dette må vi finne ut av.
Ja.
Her har vi en sak, dette noterer jeg, for at dette akkurat den typen sånn juicy stoff. Vi prøver jo alltid på en måte å finne den norske forbindelsen, så det må vi gjøre.
Ble laget av en relativt diskreditert norsk lege som holdt på Gaustad, finansiert blant annet av CIA.
Nei,
med noen sånne hjernekirurgi-greier. Det jeg lærte var at jeg holder på å jobbe med en annen podcast som er på langt nær like spennende
trenger
som dette.
Trenger vi å snakke sammen her?
I got to make a living.
Yeah.
Og han holdt på Gaustad og skulle egentlig raffinere lobotomimetoder.
Ok, diskreditert checkmark.
Ja. Men så fant han ut at det var andre ting som var mer spennende, så han drev og eksperimenterte, men nå husker jeg ikke fart av hva han heter for noe, det nesten sånn Strøm Larsen slakt, et eller annet sånt noe.
Og hvis
han,
noen av dere som hører på vet hvem det så legg det inn i kommentarfeltet.
Gjør det gjerne, jeg kommer ikke på det i farta. Men han begynte å jobbe med sånn elektrisk stimulering av hjernen for Parkinson-pasienter.
Oi.
Og han utførte den første sånn operasjonen i 1959 eller et eller annet sånt nå.
Dette må vi kunne google.
Og så var det da folk som ble litt skeptiske etter krigstiden, sånn at han fikk mye penger da fra blant annet CIA og en del andre sånne akronymer borte i USA for å utvikle diverse instrumenter og så videre, blant annet da disse som astronauten hadde på seg.
Ja, nei, dette her altså, men seriøst, kanskje vi til og med kunne få et lite samarbeid med våre, nå bak betalingsbyr, men dog podcastvenner i Konspipodden.
Dette
må vi få til.
Vi
hvis dere fremdeles av og til hører på oss, Konspipodden, dette må dere også være med på. Dette høres ut som en sak for dere også.
Du, vi har, shit, det sant. Vi skal invitere Konspipodden, for det var, husker jeg dukket opp her for en stund siden. De kommer snart. Jeg husker ikke hva det var for noe, men jeg husker ingenting. Men jeg husker at det var en greie. Bjørn Henning tok kontakt og ville snakke om et eller annet.
Ja,
det skal
vi
gjøre.
Litt sånn ettersommerting, og det er lov det.
Ja. Okay.
Men husk på, det det egentlig handler om her jo at det jeg som ikke har husket ting, så bare ta det neste. Let's go.
Vi skal til Wienerbrød og gode pølsers land og Baja. Danmark, Alf Lindahl har Alf Lindahl har riktig nok og helt korrekt korrigert oss og bedt oss ta opp en ting.
Men han sukker I pillen, hør på dette. Ja.
Hei, og takk for spennende reisetips. I januar hadde dere et kjempeflott intervju med Andreas Mogensen.
Og så langt var jeg happy.
Han har lært seg det der. Dette var veldig bra, men...
Ja, nemlig.
Man må begynne med det positive. Og I løpet av sommeren har dere ofte nevnt at alle land som har hatt astrokosmonauter på ISS får beholde Soyuz-kapselen fra den turen. Da det en kardinalsynd å påstå at det eneste Danmark har å by på knallerten til rakettmatsen, aka ubåtmatsen. Som straff må dere derfor, neste gang dere I Kongens by, ta toget cirka 4 mil nordover til Helsingør og Danmarks tekniske museum. Der kan man se Mogensens kapsel og bremseskjerm på klosshold. Som bonus får dere treffe en gjeng kunnskapsfulle guider, inkludert pensjonisten som kan alle Danmarks flyulykker på rams. Og det så gøy! Det veldig gøy når du møter sånne folk som det der, som du... Du innleder det du tror skal være en sånn liten kordial samtale, og så bare biter de seg fast som en grevling og kommer med noen sånne facts som de har helt strålende. Inkludert årsaksforhold og omkomne notabiliteter. God fornøyelse. Alf, tusen takk.
Tusen takk, og jeg tror, her jeg helt overbevist om, at dette ikke den der vanlige sånn passiv-aggressive Facebook-god fornøyelse-tingen, eller ha en god dag, vet du, hvor du slutter med en sånn latter-smiley når du bare vil komme deg ut av en diskusjon. Alf vet at det vil bli god fornøyelse.
Ja.
Dette tusen takk, Alf. Dette jo et glimrende tips. Vi har snakket om at vi bør ta oss en tur til København for å snakke med disse raringene. Som om det skal sies da. Nå skal det sies til Copenhagen Suborbitals kredit. De har lagt det litt sånn uhumske kapitlet bak seg. Han forlot jo det teamet for veldig lenge siden, og de jobber faktisk fremdeles. Jeg følger dem jo. De jobber stadig med denne Spica-raketten sin og den kapselen som jeg tror vil få selv den mest bevandrende speleolog, altså huleutforsker, til å kjenne litt på klaustrofobi. Den liten, altså. Det som å sette seg...
Står et reagensrør, altså.
Det et reagensrør, akkurat det. Men uansett, de jobber med det, og de slipper folk inn, og, så det skal vi gjøre. Og da må vi selvfølgelig også... treffe han som kan alle flyulykkene på rams, for han høres jo helt genialt ut.
Jeg kjenner også at jeg ble litt sånn litt irritert her for en stund siden, hvor jeg så at Mogensen var I Norge.
Ja, nei, dette jo bare feil.
Jeg så han var på en eller annen sånn mission oppover I noen fjellere,
han jo det, altså, Andreas jo den sånn der optimale kombinasjonen av sånn der supergod I matte og gym og alt sammen, og klatrer I fjell og dykker. Og
ja, det var noe romsenter ESA prosjekt han var på.
Ja, det var helt sikkert det.
Men nå, vel, takk for
litt,
det.
Litt godt hyggeligere tips. Her da. Ja. Vi ba jo også om litt reisebrev, så nå skal dere også få et par...
Det var det han, Lars-Erik her, som sendte alle bildene?
Han sendte masse bilder.
Det var veldig gøy å se. Tusen takk for det, altså.
Ja, og han sendte et ordentlig langt brev. Det måtte vi dessverre forkorte litt, for det ble litt for mye for å ta med her. Men vi tar med liksom sånn indrefiléen og bare vite at alt lest, Lars-Erik, Ove, og det var kjempebra.
Ja,
veldig hyggelig. Tusen takk.
Dette Failure is not an option-versjonen av brevet ditt.
Ja.
For et snaut år siden besøkte jeg Infinity Science and Space Museum, som nevnt I første podcast om reisetips fra USA. Dette nok mest myntet på barn og skoleklasser, da det mye som ikke romfartsrelatert, da spesielt rettet mot vær og klima.
Tips til barnefamilier I så fall.
Ja, ja.
Det viktig å huske på, for det jo en del av dem også.
Det en del av dem. Ja, nei, ferdig med det. Men de har jo Apollo 4-kapsen og førstetrinnet til en Saturn 5 utstilt. Hallo, sann. De har også en del ymse rakettmotorer, inkludert en Aerospike-motor. Jeg vet ikke hva det for.
Aerospike-motor altså det en motor som man forsket på 90-tallet, som skulle løse blant annet et av de problemene du har når du flyr opp I rommet, som at en motor som bygd for å funke nær havets, altså nær jordskorpa, og 100 kilometer oppe. Da må man ofte sette på en sånn der diger dumbbell, en diger sånn dyse for at den skal funke. Aerospike skal da blant annet teoretisk sett kunne løse det, men de jobber fremdeles med det. Det var en veldig kul teknologi.
Ja.
Og det var faktisk et selskap som ønsket å gjøre det samme som SpaceX gjør nå, altså gjenbrukbare raketter som brukt som forsket på Aerospike. Har dessverre ikke innfridd potensialet, men skulle gjerne ha sett den, altså.
Mm.
Den ser helt annerledes ut, fordi at den formet som en liksom sånn, nesten som en trekant, hvor gassen strømmer utenpå trekanten, og ikke inni. Det ser så rart ut.
Oh, okay.
Kan se om vi kan legge ut et bilde på Facebook.
Ja. Fortsetter, og deler fra romfergen der. Brukte romdrakter har de også, og nok en modell av en av modulene til ISS. Ja. Jeg har lagt ved noen bilder jeg tok.
Ja, de var fine.
Det var veldig fint.
Og så da en liten påpekning.
Ja, dere nevnte det ikke da dere snakket om reisemål for å se på romfergen, men de har 747'en, som ble brukt til å transportere romfergen der, med en fullskala modell påmontert.
Ja, det er vel Houston, tror jeg. Det er mulig at jeg klippet bort en bit der, for jeg tror ikke det Infinity, men uansett. Okay, ja. Men det stemmer jo det.
Skal vi se, fant et bilde fra da jeg var der i 2017. Her det, Lars-Erik har vært rundt.
Han bor der borte nå, han har jo ekstra, han har jo optimalt for en romnerd.
Ja.
Altså igjen, du vet jo, Lars-Erik, du bor jo i på en måte mekka for romnerder.
Så skriver han til avslutningsvis her, synes det viste størrelsen bra. Denne modellen kan du også gå inn
nice.
I.
Nice.
Da begynner vi å snakke. Da er vi der, for det sånn jeg vil, det er plukke på ting genet i meg.
Jeg er helt
enig. Har lyst på det.
Og så da ting. Helt til slutt så en kort liten en med en som faktisk fulgte vårt råd.
Ja, gøy. Da må jeg, vet du. Thomas Hårajuvet.
Ja.
Reiste til Peenemünde.
Ja.
Mm. I går hadde jeg bursdag og fikk nytte dagen i Gratulerer med dagen som var da.
Min type bursdag, Thomas, takk.
Og fikk nytte dagen i Peenemünde sammen med V1, V2, Werner von Braun og min kone.
Og til Thomas kone, eventuelt unnskyld fra vår side.
Ja, og 100 konepoeng.
Ja.
Tusen takk for reistips, gutter, og ikke minst takk for den gode underholdningen dere leverer. Tusen takk for gode ord, Thomas. Bonus med besøket på Peenemünde Museum er å få gå rundt inne i et nedlagt kullkraftverk. Det svære greier. I løpet av sin tid i drift har de laget strøm av 4,5 millioner tonn kull. Det ble mye CO2.
Ja.
Og så er det i gang igjen av det Tyskland.
Ja, så det helt riktig, men tusen takk for det, Thomas. Og takk også for andre. Det har jo også kommet noen sånne kortere kommentarer og sånn, og det veldig hyggelig. Så folk har tydeligvis likt dette her, og forhåpentligvis har det vært noen som har hatt glede av det. Jeg har sett at det flere som også har funnet ut at nei, nå skal Baikonur skal på bucketlista, fordi vår aller siste sending handlet jo om det. Det er når Russland en dag blir et land å reise til, så er det altså da faktisk mulig å komme seg dit. Jeg la jo ut en video i sommer hvor en sånn der engelsk reisevlogger faktisk gikk hele veien til Baikonur.
Ja.
Det anbefales ikke. Det viser seg oppdaget i ettertid at den fyren har, han var gift med en russisk dame, han har visst nok en oligarkvenn, han ble svært mye mildere behandlet av russisk politi da de tok ham enn stort sett alle andre som går inn på et lukket russisk område der man skyter opp raketter.
Ja,
det var ment som underholdning, folkens. Don't do it.
Kan sies at hvis du skal gjøre det, så er vel denne tiden den absolutt dårligste.
Jeg tenker det, og særlig akkurat nå. Så
det er nå 1983 hvor det var liksom tidenes mest dårlige idé.
Ja. Så, og by the way, om ikke så veldig lenge så kommer vi til å snakke litt om Russland igjen, men før det så synes jeg at vi må snakke med det som da snakker om noe som faktisk har skjedd. For selv om Norge har jo tatt fri, men det store landet med all den fantastiske romfarten har som kjent ikke offentlig lovfestet sommerferie.
Nei.
Så i United, der jobber man hele tiden.
Ja, da FBI driver og undersøker ting hos han orange mannen, og verden går videre.
Ja.
Og så er det jo da, og dette er jo faktisk ganske... Er det lov å si at for min del så kom det litt bardust på? For jeg tenkte ikke at de var så, fordi vi har jo skøya mye om det, at herregud, her henger de etter, og blir jo aldri ferdig, og det kommer jo aldri til opp i lufta.
Ikke sant?
Men så plutselig er det sånn, nå skal vi skyte opp.
Ja, det er altså SLS Space Launch System, som er grundig testet. Og det er jo, NASA har jo gjennomført en testprosess, som hovedsakelig, altså alt har jo skjedd på bakken, de har jo ikke, så dette blir den første fulle testen av raketten med Orion-kapselen på, opp i rommet, så det er å sammenligne med den aller første Saturn 5-testen, Apollo 4, tilbake i 1968, var det vel. Og da skal jo, altså, vi vet jo ikke helt hvordan dette vil gå, men de er jo ganske sikre på at dette vil gå bra, fordi at altså, det jo velkjent teknologi, blant annet. Det jo basert mye på romferieteknologi, og de har testet den I hodet og motsatt enda kroppen så mange ganger nå, at de føler at de kan si at den 29. august, ja. Mandag 29. august,
da.
Fra klokka 14.33 og to timer utover, så har du et oppskytningsvindu. Blir det scrub på grunn av vær eller noe teknisk? Og det jo veldig sannsynlig, da. Det kommer man jo ikke forbi. For man vil jo helst skyte opp under perfekte forhold, blant annet for å kunne filme raketten hele veien opp. For at hvis noe skjer, så vil man jo også ha film fra bakken av det som skjer. Og da vil I så fall være oppskytning I tidlig september. Og grunnen til at de har et oppskytningsvindu og ikke bare kan skyte opp når de vil, det for at de også skal treffe månen.
Ja.
Altså, dette altså den første raketten I Saturn 5-klassen siden Buran ble skutt opp med Energia I 1988.
Ja.
Det første gang vi på så mange år at vi har en sånn super heavy launcher. Vi har snakket om det også, at de har holdt på med den siden 2011, altså 11 år. Den har kostet 23 milliarder dollar, par milliarder I året. Og på toppen så sitter da Orion-kapselen som har kostet omtrent like mye, så det sånn rundt regnet 45 milliarder dollar, så omtrent det som Elon vil kjøpe Twitter for, by the way, så du kan få en månerakett. Elon, tenk på dette her, du kunne faktisk fått en, du vil til månen, du kunne fått en månerakett med kapsel for den samme summen. Jeg bare nevner det.
Ja, nå blir det vel ikke noe Twitter-kjøp.
Nei, det blir ikke det.
Kanskje han har kjøpt en månerakett?
Kanskje han har kjøpt en månerakett.
I stedet for...
Så skal du, og det blir jo en spennende ferd da.
Ja, for det, altså, dette jo, det skal jo litt mer enn bare teste om raketten kommer opp. 1202.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Ok, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ja, så det mange ting som skal skje samtidig. Først skal du da få raketten opp I rommet, så skal du teste muligheten for å sende raketten videre ut til månen, til det som heter Translunar Injection, og det jo også veldig lenge siden noen faktisk gjorde. Sist det skjedde med en romkapsel, det var jo Apollo 17 tilbake I 1972. Og så skal Orion ikke inn I en sånn lav månebane som Apollo-kapselen gjorde, fordi de var veldig lavt over månen, og så landet de, og så fløy de tilbake derfra. Den skal opp I en høy månebane, en såkalt høy retrograd månebane, altså mot månens rotasjonsbevegelse, og det for å teste om Orion-kapselen kan fikse den banen som denne månestasjonen Gateway skal også gå I en sånn litt rar avlang bane. Og det betyr faktisk at I løpet av de 42 dagene som denne ferden skal vare...
Såpass, ja.
Det en skikkelig lang ferd som kommer ikke tilbake før I oktober.
Mm.
Så skal man også fly lengre bort fra jorda enn noen romkapsel har gjort. Det ikke mennesker ombord, men du kommer til å fly, jeg tror det 60 000 kilometer bak månen.
Oi.
Og så langt bak månen var aldri Apollo-astronauten. Mm. Så det er jo
god kult. God vei til å besøke James Webb her nå da.
Det de vet du. Og så det jo da, så skal de tilbake igjen fra månen, og da får man jo testet Orions varmeskjold I månefart. For at når du faller hele veien fra månen, altså vanligvis når du kommer inn I jordas atmosfære, så det sånn cirka 27 000 kilometer I timen, hvis du har gått I lav jordbane. Det sånn romferie, og det sånn Crew Dragon, 27 000 kilometer I timen, og det blir sånn 1200-1500 grader varmt på varmeskjoldet. Her kommer du inn I 40.000 kilometer I timen, så det blir betydelig varmere på varmeskjoldet. Det blir sånn rundt regnet 2300-2400 grader her, så vidt jeg har sett.
Shit.
Så det 1000 grader varmere, egentlig. Så du må ha tjukkere varmeskjold for å liksom kunne tåle at det blir brent av. Så det blir spennende å se, men de har allerede testet den I månefart for noen år siden, så de vet at skjoldet fungerer, altså, det det de kan. Og så litt søten da, så skal man jo sende våre noen, og det ESA har nå fått med, for at det skal jo med noen europæere her, og ESA som har bygd selve service-seksjonen som skal skyve kapselen av gårde opp rundt månen, de har da bidratt med Sauen Sean,
Ja,
jeg antar jeg at du som småbarnsfar vet vel hvem Seven Sean er?
Seven Sean, ja. Ja, ja, ja.
Han fremdeles på, han ikke det? Han var veldig svær da min var liten.
Jo da, Seven Sean, så det, men vi vel litt, nå vet, tror vi litt sånn ferdige med det, men Seven Sean, ja, og så Timmy Tid, altså det en derivasjon fra det greiene der.
Så, ja, som jeg sier sånn, jeg så glad, jeg så glad de valgte Seven Sean.
Lite lam i TV-program.
Nemlig, han så irriterende. Det var sånn, jeg tenkte sånn, det av de byrder man bærer.
Ja, men Seven Sean han er ganske morsom.
Seven Sean er morsom, han har glimt i øyet, og dette med, det, han blir jo da en såkalt zero gravity indicator, en sånn lekedyr som flyr omkring i vektløshet. Det var jo russerne som begynte med dette, tilbake i sovjettiden. For eksempel så fløy jo da de av oss som gamle nok til å huske Julie Skomakergata og Jon Blund.
Ja.
Hvem er denne karen med
sekk og lue på?
Nemlig, ikke sant? Nå har vi allerede mistet flere lyttere her. Det blir ikke noe særlig mer enn å slappe av. Altså, og det var jo, han fløy jo i rommet, for det var jo Tysklands første kosmonaut, Sigmund Jähn. Han tok med seg opp Der Sandmann, som han het på tysk.
Ja.
Så det ble jo en hel sånn serie med sånn kosmos-ting fra rundt Der Sandmann, fordi han fløy i rommet. Så ja, så det blir morsomt. Så det, og så har jo folk da lurt på, blir det livestreamet, blir det bilder? Jeg helt sikker på at NASA kommer til å ta så mye bilder fra denne ferden som overhovedet mulig, og siden de har, jeg har ikke funnet noe konkret om hva de kommer til å gjøre med livestrøm fra kapselen, men i og med da, at man kunne livestrømme TV fra månens overflate i 1969, så vil jeg håpe og tro at man bombarderer oss med fete bilder av Seven Sean, bilder ut av kapselen.
Ja.
For igjen, dette gjorde NASA også. Altså, NASA tok jo bilder fra sånn typ Apollo 6-ferden, igjen tilbake i 1967-68. Da riktig nok med manuelt kamera, men altså, de har jo gjort dette før. Så jeg antar de gjør det igjen.
Ja, det jo, altså, jeg håper på å si sånn, selvfølgelig, det jo, må de det, men altså, som vi jo har lært av NASA, så det kanskje ikke akkurat den biten der de best på. De har kanskje noe å lære av. Han et Twitter-fyr.
Han Twitter, du kommer helt klart til når Starship går opp, så forventer jo alle at det liksom 800 kameraer og antagelig en liten drone.
Men de må, altså de kan jo ikke gjøre det, de kan ikke sende bilder fra, det gjør de må jo det, jeg kan ikke skjønne noe annet.
Ikke sant, og det et eller annet.
Vi kan ha en fyr som sitter med, liksom, han har hevet over den store røde knappen hvis noe går galt.
Ja, det sånn, altså, vi har brukt 43 milliarder skattedollar på dette romskipet, men vi gadd ikke å sende av gårde en GoPro.
Nei, la oss i det minste få noen fete bilder.
Jeg synes det.
Ja.
Så det er jo, det blir spennende, og det virker som de mener det denne gangen, er vel egentlig poenget, så det er en det er absolutt en mulighet for at det blir oppskytning den 29. august, og i så fall så skal vi gjøre vårt ytterste for å forsøke å livestrømme det. Det vil jo da være 14, altså oppskytningen kan tidligst foregå 14.33 norsk tid.
Ja.
Så det egentlig et ganske fint tidspunkt, men det finner vi ut av.
Det finner vi ut av.
Og det kan jo, og det kan fort bli utsettelser. Så er det jo den andre, nå har jeg litt sånn déjà vu, for denne snakket vi om i fjor også.
Denne snakker vi om stadig vekk.
Ja, altså, den har vi snakket om i snart to år.
Nå har det skjedd, endelig så er det en eller annen form for framgang da, av noe slag. Vi skal til Boca Chica, og selvfølgelig SpaceX. Det har vært mye storm rundt mannen selv, det med det hvite, hvite, hvite legeme.
Ja, det er et eller annet, jeg må bare si det da, jeg kan på en måte si det, for jeg er en storvokst mann selv. Det er et eller annet med å ha en ganske stor kropp og gjøre narr av den store kroppen til Bill Gates, som ble litt sånn rart. Det er sånn hva tenkte du da? Det er sånn.
Ofte så var det vel det som, er det vel kanskje det som er problemet, at han ikke gjorde det.
Jeg tror det, det var et veldig godt eksempel på liksom at hvis du først gjør...
Kanskje han har sittet sammen med Joe Rogan?
Skal du først gjøre narr av milliardærmagen til Bill Gates, så burde du kanskje være litt forsiktig med å passe på din egen milliardærmage. Men altså, det skal jo skje ting her. Starship har jo for så vidt vært under kontinuerlig utvikling siden i fjor sommer, da det faktisk, vi hadde jo et lite veddemål med en av lytterne våre, om Kjell tror jeg det var som om liksom hvem kommer det til å bli oppskytning i løpet av sommeren og han i likhet med veldig mange andre var veldig optimistisk, jeg trodde det ville skje i september, vi tok begge feil. Det gikk et år, man skyldte først på at det var forsinkelse med miljøgodkjennelse, så skjønte vi at det var megaproblemer med rakettmotorene.
Oh, ja.
Og at en av de tingene som han hadde oppdaget med disse her små hoppene som ble gjort i fjor, var jo at disse motorene som han, som Elon Musk sa, de hadde en tendens til å spise opp seg selv, de brant opp seg selv, og det er dumt. Det er litt dumt.
Ja.
Så det er sånn, for eksempel, når man så at rakettflammen ble grønn, så var det altså kobber fra innsiden av motoren som ble spist opp, og da er det sånn, det er det like før du har en rudd. Så de måtte da gå fra Raptor-motor versjon 1 til versjon 2, De påstår nå at de har gjort at redesignen vellykket. De har testet motorene masse, det må jeg si. De har jo i McGregor, Texas, så har de et sånt testanlegg for rakettmotor. Det langt under Boca Chica, det ute i ørkenen. Og der har de fyrt av raketter. Og de har jo også gjort, de har også hele sommeren gjennom, så har de kjørt denne svære tanken, Super Heavy, og altså Starshipen som skal opp, frem og tilbake til plattformen, testet trykktankene. De hadde en liten eksplosjon i sommer, det gikk heldigvis bra. De hadde senest i går en ganske stor test av motorene til boosteren, så de begynner å nærme seg. Og så det jo da sånn at SpaceX har jo ikke noe pressebyrå. De har en fyr på Twitter, og ikke bare det, men han jo ikke engang, altså det kommer helt an på, enten så skal han da twitte Dogecoin memes, eller så skal han svare på spørsmål, og ofte så de tingene vi får vite om hva som skal skje med Starship her, noen som spør han, så var en som sa, hallo Elon, hvordan henger han, hva skjer egentlig med Starship? Og da kom det plutselig, da kom det sånn, ja, vi tror at det mellom 1-12 måneder før vi har en vellykket ferd opp i bane.
Ja, mellom 1-12 måneder, da
har han i praksis, ja. Men så, og det, ikke sant, så ble det da veldig sånn, ok, det var, og det er veldig romslig. I praksis så har han sagt at det kanskje skjer neste sommer. Men nå har også, i går dukte da opp et dokument som SpaceX har sendt inn til amerikanske FCC, kommunikasjonsmyndigheten, altså de som har ansvar for radiokommunikasjon.
Ja.
De må nemlig ha en godkjennelse fra FCC for å få lov til å kommunisere med Starship på vei opp. En lisens fra FCC. Og så må de ha en lisens fra flymyndigheten FAA, men det er en annen sak. Men dette var FCC, og de hadde da sendt inn et dokument med fakta om den kommende ferden. Og der var det to ting som man kunne lære, og det første er at den testferden kommer ikke tidligere, så har man trodd at de skulle skyte opp disse to rakettene, så skulle man dumpe dette første trinnet i havet, og andre trinnet i havet. Nå ser det ut som første trinnet faktisk skal fanges på Boca Chica med disse fangarmene på den aller første forsøket. Så dette her er en ekstremt krevende test, altså. For at det klart, hvis den bommer, det gigantiske trinnet, hvis det treffer med 50 meter, så det niks mer Boca Chica på en stund. Så det her det veldig mye som skal stemme. Så det går frem av søknaden, at det et forsøk på capture, altså recovery. Og det andre, det er at de nå snakker om tidsrommet de ønsker å søke om lisens for når den kommer, fra 1. september til 1. mars neste år. Så det i det tidsrommet det vil skje, og da driver folk og sier sånn, ok, hva? Så spekulerer de da.
Ja, hva kan man gjøre da?
Det som litt interessant her det en tydelig forskjell jeg merker nå fra i fjor. Du merker det også på han når han av og til twitterer om det. Det mye mindre snakk om hvor kult det at ting eksploderer, disse ruddene, vet du.
Ja.
Disse små testene i fjor, så kunne de spøke med det, og de lagde morsomme filmer av det. Her det tydelig at nå de mye likere NASA.
Jo, men det jo fullt forståelig. Du har jo noe som en god del større, da, og en liten rudd ikke en liten rudd. Det som skjer da jo...
Det en liten atombombe, rett og slett. Det en 4 kilotons atombombe uten strålingen. Da.
Du vil jo ha ganske lang tid i etterkant hvor det skal ryddes og gjenoppbygges, ja. For hvis det sprenger det greiene der, så tar det jo med seg alt, som du sier. Så,
det gjør det.
Så da kan man jo forstå at de ikke så gira på at det driver å skøye med rudds.
Ikke sant? Og dessuten så det helt tydelig nå at dette sånn, litt sånn litt chille forholdet til eksplosjoner har også skadet dem når de skulle søke om miljøgodkjennelse, fordi at miljømyndigheter liker ikke å deale med selskaper som sier at vi bryr oss ikke om vi slenger metallskrap over 3 kvadratkilometer. Det synes vi, og særlig da, for dette vernet naturområde rundt Boca Chica, og så sier man, nå jo planen at de faktisk skal gjennomføre rutetrafikken fra Cape, og det sant. Og så sier jo da SpaceX sånn, så sier jo da Elon sånn, ja, vi har godkjennelse på Cape, og så tenker jeg, ja, men altså, vent nå og se. For at også der går det an å ombestemme seg, og hvis du har mange eksplosjoner, så det ikke sikkert NASA vil ha stadig eksploderende raketter over Cape.
Kan se at det et problem.
De har en del andre som skal fly fra Cape, ikke sant? Så, at dette spiller en rolle, ja. Og det andre som spiller en rolle, det kostnadene. Og det selvfølgelig at dette fremdeles privatfinansiert.
Ja.
Og nå har jo Elon har sagt at hver av disse motorene, det vel 39 av dem, koster 2,5 millioner dollar å bygge, for de jo enda ikke satt i serieproduksjon. Med andre ord, bare motorene sånn rundt 100 mil, og så jo resten av raketten selvfølgelig, som sikkert 100 mil. Så vi snakker om et fartøy til et par hundre millioner dollar, pluss alt det andre rundt. Og greia der jo at da det ikke lenger så stor forskjell på NASA og på SpaceX. Altså for NASA har brukt et par milliarder I året på SLS. De siste årene så mistenker man jo at det har nok vært godt over en milliard dollar I året på Starship. For det koster mye penger dette her. Og dette ser vi blant annet av at SpaceX nå driver jo alltid hanker inn privat kapital. Og den siste kapitalinnhentingen så vil de ha 1,75 milliarder dollar fra investorer til Starship og Starlink. Så det ingen tvil om at nå renner penger ut. Så jeg tror det også en viktig grunn til at du hører ikke mer at de sier, ja, vi bare sprenger raketter og lærer av det, fordi de har ikke råd til å hive ut hundrevis av millioner.
Nei, det et klart med at realitetene treffer deg, altså at du kunne holde på litt sånn som noen sånne cowboys en stund,
ja.
Mens, jeg håper å si, leken var god og alvor ikke hadde senket seg over organisasjonen, men så ser man jo etter hvert at Ja, vi har åpnet kjeften ganske stort for å bite over noen greier som etter hvert begynner å bli litt utfordrende.
Ja, det akkurat det. Og det det jeg tenker at det ingen, jeg tror ikke det noen I SpaceX nå som ønsker seg en rudd under oppskytningen, under denne testen. Fordi det vil koste så mye, fordi det vil sette dem tilbake, fordi det vil bli en granskningskommisjon, og også selvfølgelig fordi NASA sier det disse folka som skal sende folk til månen om 3 år. Og vi har en kjempeeksplosjon på plattformen. Så det så mange ting som må stemme for. Så jeg tror at de kommer til å gjøre, jeg tror en av de tingene som forsinker dem nå, at nå insisterer de også på at hver minste lille mutter skal være skrudd fast, og hver minste lille lekkasje skal være tettet, ikke sant? Altså at det ikke bare sånn, liksom, litt sånn gaffateip og bare sende av gårde, som det var I fjor. Det du fikk veldig en følelsen. Og så det en ting til vi har lært det siste halvåret, og det selvfølgelig etter dette, apropos det Twitter-oppkjøpet, Elon Musk har ikke uendelig dype lommer. Altså man sier han verdt 200 milliarder dollar, ja, men det aksjer. Og han har begynt å selge Tesla-aksjer igjen nå, og han selger de små doser for å unngå at kursen faller for mye.
Ja.
Og det for å forberede seg på at han eventuelt blir tvunget til å kjøpe Twitter, for han jo blitt saksøkt av Twitter, og han har inngått en kontrakt med Twitter som tilsier at denne striden skal da løses I noe som heter Delaware Chancery Court, og Delaware på den andre siden av USA fra Texas, og han må være der delvis. Blant annet for å forsvare dette, for sånn som det ser ut, nå det jo ikke lenger bare romfartsneider, nå det jo massevis av justeksperter da, og forretningsadvokater som har slengt seg på, som sier, sjansen faktisk god for at han blir dømt til å kjøpe Twitter, og da må han finne 44 milliarder dollar. Og igjen, det ikke sånn at han har 44 milliarder dollar i minibanken. Han må selge en haug med aksjer, og hvis han skal selge aksjer for 44 milliarder dollar fra Tesla, så blir de aksjene mindre verdt jo lenger han holder på. Så det noen greier her som han også nå blitt klar over. Så at han nå antagelig begynner å få en litt sånn stigende panikk.
Det ikke rart at han trengte seg en liten ferie og et bad.
Ikke rart I deltatt.
Nei.
Og dette, folkens, også litt om altså grunnen til at vi av og til kommer inn på dette fordi at før eller senere kan disse krumspringene få direkte påvirkning på SpaceX. Så langt har det handlet mye om Twitter og Tesla, men dette også et selskap han har masse investeringer I.
Handler vel helt sånn åpenbart forretningspraksis I den grad jeg skal uttale meg om det I det hele tatt, men på et eller annet tidspunkt så vil jo investorene også kreve en eller annen form for resultat, da, og så vil de også kreve en leder som tilsynelatende I hvert fall noenlunde stabil.
Og det jo egentlig det hvor, altså, følger du fremdeles med på For All Mankind?
Ja, yeah, I'm working on it. Yeah.
Ja, for at da, uten å spoile for mye, men ok, jeg skal spoile, de har jo en Musk-aktig fyr I sesong 3.
Yep.
For øvrig, jeg synes sesong 3 antagelig den beste, den kjempebra, jeg koser meg glugg I el. Og det de skildrer der jo hva som nettopp skjer hvis et sånt romprosjekt går helt av skinnene. Og hva gjør da styret I selskapet, ikke sant? Så ja, men jeg skal ikke si noe mer.
Nei.
Men du har helt rett, det altså... Apple TV enig med deg. Apropos dårlig forretningspraksis, så kommer vi jo til noen som som har gjort det til sin nasjons varemerke.
Ja, I den grad de bryr seg om forretningspraksis I det hele tatt. Det handler vel om, altså jeg håper å si America first, men det jo virkelig ikke det. Det jo China first.
Ja, det den andre store nasjonen som egentlig gir beng.
Men der har du jo litt jeg føler at de litt på den der greia som Altså til en viss grad en sånn mentalitet som var i USA ja. På 50- og 60-tallet, hvor det sånn, ja, whatever it takes opplegg, og hva som skjer, ja, nei, målet, hellige midlene og alt det greiene der.
Ja, uten tvil. Ja, jamfør den vanvittige episoden vi hadde om at de sprengte atombomber i rommet og drepte satellitter.
Ja.
Og også under Apollo-programmet, det kommer vi tilbake til i en fremtidig episode, så hadde de jo en test hvor de sprengte, de la så høyt trykk på en Apollo-trykktank, og det var med vilje, det var ubemannet. Så de detonerte en trykktank i lav jordbane og skapte masse romsøppel, men det var 60-tallet, så ingen brydde seg, ikke sant?
Ja, ja.
Så du hadde jo en del tradisjon for det. Det som synd er jo at nå har jo tross alt de fleste aktører, men ikke alle, de fleste aktører har fått orden på seg i Vesten. Russerne er stort sett også flinke der. Kineserne har bare bestemt seg for at vi gjør hva vi vil. Så det da...
Ja, og det har de vel alltid gjort, ja. Så det vel ikke sånn kjempeoverraskende. Det som kanskje blir problematisk etter hvert jo hvor dette her lander.
Ja, og i sommer så har det skjedd igjen. Det var Tianwen, den andre modulen på den kinesiske romstasjonen som ble skutt opp i sommer, en forskningsmodul. Og den har for øvrig koblet seg fint på, så Kina er i veldig godt driv med romstasjonen sin, og de har jo i praksis nå De har jo da 2021-2022-utgaven av en romstasjon, mens, la oss bare innse det, NASA, ESA og Roscosmos har Nokian fra 1999. Det det de har. Og den funker fremdeles, men det en Nokia fra 1999, og kineserne har en splitter ny, og det all ære til kineserne for at de får det til, for det supervanskelig å bygge romstasjoner, og det bare tre nasjoner
som
har
klart det.
Så,
sier du, det
så,
det?
Så det skal de ha. Men
det derfor ikke alle gjør det?
Men så var det da, dette trinnet.
Ja.
Trinnet som skjøt den opp, det ble bare dumpa i lav jordbane og overlatt til seg selv og falle ned som pø om pø, som det passet seg. Og de så kinesiske myndigheter hadde ingen kontroll. Og resultatet var jo at den har falt ned i havet. Og den falt ned i havet utenfor Malaysia. Jeg tror ikke man har funnet noen biter på land. Altså, dette var langs kysten av Malaysia opp mot Brunei. Men det ser ikke ut som det har falt noen biter direkte på land, og i hvert fall ikke noe som har skadet noe, så noen gang hadde de flaks, fordi at mesteparten av jorda ubebodd, så det jo sant. Og det en ting som kanskje nødvendig å si her, og det sånn, hvorfor har kineserne et sånt veldig stort trinn som faller ned i hodet på folk? Det har noe med konfigurasjonen på raketten å gjøre, for kineserne bruker, altså Falcon 9 for eksempel, en totrinnsrakett, første trinnet lander, andre trinnet går opp i rommet, Saturn 5, tretrinnsrakett. Dette det som alltid kalles for en 1,5-trinnsrakett, og det blant annet også sånn romferja fungerte. Altså den store brennstofftanken til romferja, den ble jo faktisk med opp i rommet, den.
Ja, ja,
den ble
opp
så høyt opp i rommet at man vurderte å bruke den til romstasjoner.
Ja.
Long March 5B, som denne raketten heter, har et kjempesvært førstetrinn med hjelperaketter på, og på en måte så hjelperakettene førstetrinnet, og så fortsetter halvannen trinnet helt opp i bane. Og så kobler du fra romstasjonsmodulen, den flyr av gårde, og så blir dette halvannen trinn igjen. Det som det synd er at denne raketten som kineserne bruker til å skyte opp, den kan ikke tenne motorene sine igjen. Så det betyr at du kan ikke bremse opp trinnet og styre det ned. Men vi har jo da nylig snakket med en fra Nammo, som Nammo lager jo sånne bremseraketter.
Men jeg vil anta at Kina ikke har tilgang til dem.
Nei, altså, det vel et godt poeng. Jeg tenkte egentlig å si vi kan formidle kontakt, men det kanskje en dårlig idé.
Ja, det tror jeg... Arne Treholt, ikke begynner
så
freelance
det ikke, men,
og sånne
men
greier.
Men Kina, hvis dere hører på, dere kan sikkert lage en sånn der sånn AliExpress-versjon.
Ja, for det er jovialt gjort, men altså, Kina er jo ikke joviale. Så ja, ikke hvorfor skal de det? Og de bryr seg jo ikke, og det er jo skummelt på mange måter det, og de har litt sånn samme mindset som han borte i Kreml der, bare at de har jo da på en måte teknologien og midlene til å gjennomføre ting som
helt sant.
De kanskje ikke har.
Så ble det, og veldig mange holdt jo på med dette, og veldig mange, særlig amerikanske romtwitter, var veldig opptatt av dette. Så dukket opp en ny vrakrest fra rommet. Den dukket opp i Australia, omtrent samtidig. Den var mer enn stor nok, den var 3 meter lang, en diger, tung bit av et romskip, som om den hadde truffet et menneske, og også et menneske i en bil, så hadde vedkommende utvilsomt dødd.
Hvis den 3 meter, og da kan den treffe hva som helst, og det går gærent.
Ja, den kan ødelegge et hus, den.
Ja, ja.
Og altså, siden dette var outbacken i Australia, så det vel mer sannsynlig at den hadde drept en kenguru eller en sau, men Det var altså faktisk romsøppel som falt ned på jorda, og denne gangen var det ikke Kina. Denne gangen var det SpaceX.
Ja.
Og dette var altså en del av Demo 1-ferden, som vi hadde en livesending om, den aller første med Doug og Bob I sin tid.
Å, var det det?
Ja, for at når den der Crew Dragon blir skutt opp, så har den bak, altså på nederste del av romkapselen, så har den det som da kalles for The Trunk, eller en, det rett og slett lagerrommet.
Ja.
Og det lagerrommet, det kobler de fra, og det bare dumper de.
Ja.
Og stort sett så faller det ned og brenner opp ganske fort, men ikke I dette tilfellet, så det lagerrommet har altså gått I bane I 2 år, før det falt ukontrollert ned I Australia. Og det som da var litt slående, det var jo, det var veldig, det kom australske forskere på stedet veldig fort, og de konstaterte med en gang at dette var SpaceX. De kunne se med en gang at dette var en SpaceX-del. SpaceX tok sin gode tid på å respondere, så det var veldig sånn, ja, kinesiske myndigheter svarer ikke på pressespørsmål. SpaceX brukte litt tid I også. Nå har de anerkjent at de ansvarlige,
ja.
Og de har vel også mer eller mindre sagt at de ikke helt vet hvordan de skal løse problemet. For at dette lille trinnet kan tydeligvis ikke ha noen retrorakett og styringssystem.
Nei, for dette her var en greie hvor de, som de hadde gamblet og håpet på at det bare skulle brenne opp.
Men moralsk sett så det på nøyaktig samme sted som kineserne. De slipper ut trinn de ikke har kontroll på, og trinnene store nok til å skade og drepe folk. Så det egentlig bare et spørsmål om størrelse, men moralen den samme, og det jo... Og det bare en påminnelse om at vi kommer til å se veldig mange flere ting falle ned fra himmelen I årene som kommer. For nå jo Starlink på vei opp. Og Starlinks versjon 2, altså Starlink jo bygd for å brenne opp I atmosfæren, og det går stort sett bra.
Men Starlink, ja, igjen, og der har du ordet. Stort sett.
Ja, og dette handler om det som du av og til kaller for de store talls lov. Hvis du gjør en ting mange nok ganger, så kan veldig usannsynlige ting hende, ikke sant? Før eller siden, så skjer det noe som lite sannsynlig. Og her snakker vi om ganske store tall. Hvis det for eksempel sånn, jeg regner litt på det, de ønsker å ha 40 000 Starlink versjon 2 opp I bane,
ja.
For å få komplett nettverk. Det tar lang tid, og det vil ta mange år. Men dette jo satellitter med levetid på kanskje sånn 5-6 år, men la oss si 5 år da. Ja, det vil si at, og de satellittene som da døde, skal da med sine små, de har sånne styreraketter som skal styre dem kontrollert ned. 40 000 satellitter lever I 5 år. Cirka hvert år så skal noe sånt som 8 000 satellitter skal styres ned I atmosfæren igjen, ikke sant? 8 000 satellitter.
Ja.
Og hvis da 1% av dem ikke fungerer som det skal, altså hvis motorene svikter I 1% av tilfellene,
hvilket ikke helt
så har du 80 ukontrollerte nedfall, ikke sant?
Ja.
Og da vil du, og det grunnen til at det nå kommet en ny studie som viser at det er ikke usannsynlig at folk kan bli truffet og skadd eller drept I løpet av det neste 10 året. Det noe sånn som 10% sannsynlighet
ja.
Hvis romfarten utvikler seg som den gjør nå, og man faktisk gambler med at det på et eller annet tidspunkt, altså gambler med å dumpe ting ned I atmosfæren. Så det har vært snakket mye om det romsøpplet som om lysforurensningen fra Starlink og romsøppelet som 40 000 satellitter kan skape. Det har vært snakket mye mindre om problemet du kan få når 8 000 satellitter I året faktisk skal brenne opp I atmosfæren. Så det verdt å huske på.
Det kan jo bli en interessant diskusjon etter hvert, det der da, om man skal bare, ja, det bare name of the game, det må vi godta at sånn det, og ja. Det jo kanskje ikke helt liksom, et akseptabelt svar I vår moderne verden, så da må man jo begynne å se tilbake da, eller de holder på med, så disse her opprydningsdronene og opprydningssatellittene som det snakk om da.
Jeg tror helt klart at vi må få et eller annet på plass der. På et eller annet tidspunkt så vil noen få testet, og det kan godt hende at det blir SpaceX, fordi de kommer til å ha så mye opp I rommet, få testet den. Det finnes jo en traktat om hvordan man erstatter skader for ting som har falt ned fra rommet. Det snakket vi om I en av våre første sendinger. Da fikk vi et spørsmål om det. Hvis det faller ned en bit fra verdensrommet I hagen min, eller hvis den faller ned, går gjennom hustak og ødelegger huset mitt, hvem står ansvarlig? Det finnes faktisk traktater som regulerer det.
Ja.
Så på et eller annet tidspunkt, jeg mistenker jo at I løpet av det neste 10 året, hvis det fortsetter som nå, så I beste fall, så blir den traktaten testet. I verste fall så kan det gå, ja.
Ja, for det, da var det vel sånn at det jo den som har skuttet opp som ansvarlig for det som eventuelt måtte komme ned.
Ikke sant?
Det romtraktaten av 1972 eller et eller annet sånt?
Ja, det er ikke den store til FN fra 67, det en som kom noen år etterpå, som rett og slett går spesifikt på skader fra ting som faller ned fra rommet. 1202. Apropos dårlig praksis, vi må jo gjøre det, vi må bare nevne det.
Ja, vi må det. Vi var så vidt innom det, at...
Det har vært en heftig sommer, altså.
Det har jo det.
Det har det.
Det går jo, på en måte, fra vondt til verre, det gjør det vel, på et vis, selv om... han gærne Rogozin ute, så jeg vet ikke om det har hjulpet noe særlig. Det
den gamle nazisten ute.
Ja, det har kanskje hjulpet i den grad at han ikke kanskje like tøff i trynet på Twitter lenger, men det Nei, betyr det ingenting.
Han, jeg tror faktisk han har blitt sendt til Donbass, ja. Jeg lurer på ikke han har fått en jobb der. Ja, han er jo, ja. Han er jo horribel, og det høres helt riktig ut.
Ja.
Og som sånn guvernør eller noe sånt nå.
Terboffen har han blitt, altså.
Ja, han har blitt Terboffen.
Ja.
Så nazisten Rogozin ute. Det har fått en ny sjef som ikke så aktiv på Twitter. Han heter Borisov. Han selvfølgelig også en venn av Putin. Antagelig har også han noen jåter liggende omkring.
Selvfølgelig.
Han har så langt vært mildere i formen, men også han, med sitt første møte med Putin, så sa han jo at de skal trekke seg ut av romsamarbeidet etter 2024 for å satse på sin egenutviklede romstasjon, som heter ROSS, R-O-S-S. Så, men det som veldig tydelig at han snakker ikke som Rogozin om frakobling, eller at vi skal dumpe astronauter, eller la dem være igjen oppe, og sånne ville ting som Rogozin hadde for vane å si. Og faktisk så har NASA og Roscosmos nettopp presentert et felles crew for Crew Dragon, hvor det med en russisk kosmonaut, en kvinnelig kosmonaut. Så det arbeidet fortsetter, og en av de fremste i Roscosmos, han heter Sergei Krikalev, han tidligere kosmonaut. Han har også vært veldig tydelig på at samarbeidet fortsetter inntil videre til de får denne Ross-stasjonen opp.
Ja,
og så blir... da det store spørsmålet, tror vi faktisk på at russerne har den kapasiteten?
Ja, nei.
Nemlig.
Vi gjør vel ikke det. Det jeg synes fascinerende med det der, er jo det at vi skal avslutte samarbeidet på ISS for å bygge vår egen romstasjon. Altså, finnes det noen som faktisk tror på det?
Nei, altså, det vittner jo litt om den virkelighetsfjernheten som råder i Russland nå. Det samme som at vi skal bli det nye store, vi skal gjenvinne det gamle imperiet, vi egentlig verdens sterkeste makt. All disse, altså, russisk stats-TV virker jo som en sånn eneste stor fantasy-kanal for øyeblikket.
Men det, altså... Det for meg så det blir litt sånn det samme som Trump sa at nei, vi skal få i gang igjen gruvene, vi skal starte opp igjen stålindustrien. Ja. Nei, det kommer jo ikke til å skje.
Nei, det kommer ikke til å skje. Altså, for det første så kan jeg si at altså, Russland har ikke kapasitet til det. Om de hadde hatt pengene, altså Russland tjener jo en del penger på olje nå, men krigen er svinedyr, og sanksjonene er svinedyre. Men en romstasjon er vanvittig dyr. Altså ISS har jo kostet 150 milliarder dollar. Det er ingen grunn til å tro at Ross ikke vil koste titals milliarder dollar. Det en ting, og det har de ikke budsjetter til. Roskosmos budsjetter er knøttsmå sammenlignet med NASAs. Så da må de i så fall mange doble Roskosmos budsjetter, det har vi ikke sett noe til. Men det andre at de mangler nå kapasiteten, for at alt skal jo være nytt der. Nye kapsler for å erstatte Soyuz, de er ikke i gang i nærheten av å fullføre kapselen. Nye bæreraketter som kan løfte disse store, tunge modulene, ikke ferdig. Modulene i seg selv, hvem skal bygge dem? Og så kommer jo da dette at sanksjonene som jo
rammer... Ja, teknologien.
Ja, ikke sant? Altså, de trenger mikroprosessorer, og det får de ikke nå.
Nei.
Og ikke bare det nå, men altså, de er jo klare over at dette farlig, fordi at de har jo... Det var en av de tingene som Rogozin vedtok, var jo å forby at russiske... Altså, at ingeniører fra rombransjen får ikke lov til å forlate Russland selv på ferie nå. For han er jo redd for at de skal hoppe.
Ja, selvfølgelig.
Med god grunn, og det sier jo alt. Altså, hvis du lurer på om det er, om Roscosmos er klar til å bygge en splitter ny romstasjon, så bare sjekk, så kan man spørre seg, i så fall, hvorfor vil man nekte russiske romingeniører å dra på ferie til, ikke sant?
Her ser jeg for meg en sånn russisk pennemynde,
ja.
Med slavarbeidere inne i en eller annen gruve.
Altså, og det har jo også vært vilde ting i sommer med, altså det har vært bilder fra den russiske boligmodulen, den er som en sånn der, det sånn gutterom, det sånn, hva er det kalt for tankies, disse her som er på, i sosiale medier og forsvarer alt Putin gjør.
Uff,
det var et bilde som var sånn, religiøse ikoner, sovjetiske flagg, hallo, var ikke de ateister? Gagarin, Koroljov, som jo var ukrainer, og så selvfølgelig sånn der Donbass-flagg, det er helt horribelt. Og det har NASA fått kritikk for, fordi de sier russerne er nå virkelig in your face, provoserende, så ja, folkens, den der greia med at vi trodde at de støttet Ukraina, sorry, men dette det samme crewet. De støtter ikke Ukraina, de støtter okkupantene og den blodige krigen i Ukraina.
Jeg lurer på om det er det Armageddon, hvor de dokker med...
En veldig, ja da, er det Peter Stormare?
Peter Stormare, det er det bildet har jeg. Ja. Med sånn skitten fyr med bæsj og vodka over hele seg.
Ja,
Så han bare, yes, I fix this and
Ja, vi bare tar en slegge og slår litt på dette røret. Og Mir-stasjonen virker jo mer som en ubåt, egentlig, enn som en romstasjon. Men ja, det kan stemme litt. Ellers, altså, så har du selvfølgelig den tingen også med korrupsjonen. Jeg tror altså at det mer sannsynlig med flere jåter på Kypros enn flere russiske romskip i rommet. Jeg tror det.
Uansett hvordan du vrir og vender på det, så det lettere å bygge en jåt.
Ja. Så har vi da faktisk et par virkelig interessante og egentlig potensielt veldig gode nyheter. For det første, den beste nyheten av dem alle, to av våre episoder feil, og aldri har jeg vært klare for det. Men det da faktisk ikke lytterne som har påpekt det. Det er begivenhetene som har løpt oss forbi.
Men er de da feil, eller har de blitt feil?
De har blitt feil.
Ikke sant? Så ja. Det kan ikke vi...
Det er ikke noe kulpa på den. Men det er jo morsomt å bytte dette feltet.
Og det er gøy, i hvert fall det som jeg på en måte kjenner at jeg har oversikt over, og det er jo Sample Return, som opprinnelig var et Coco Bananas prosjekt som skulle være ferdig om sånn 300 år. Ja. Nå tar jeg selvfølgelig.
Episode 65. Der har vi en lang gjennomgang av alt som skulle til.
Mye greier. Og nå har det virker som de har gjort det litt enklere.
De har forenklet det. Ingen tvil om det. Det var jo også den opprinnelige planen var jo Perseverance kjører rundt, tar sånne prøver, sånne putter i prøverør, legger alle prøverørene i magen sin, og så på et eller annet tidspunkt så skulle den slippe alle prøverørene på et flatt område, og trekke seg pent tilbake, og så skulle det lande, så skulle man fra jorda sende to separate fartøyer, et fartøy som skulle gå i bane rundt Mars og vente, og så et landingsfartøy med en plattform og en returrakett, og på plattformen skulle det stå en europeisk rover, som skulle kjøre bort og hente rørene og plassere dem i en returkapsel på returraketten, som skulle opp i rommet og dokke med den som går i bane rundt Mars, om så skulle tilbake til jorda med kapselen med prøverørene.
Som skulle vel hentes ned av enda et fartøy, eller skulle den lande?
Ja, jeg tror den skulle lande direkte, men det er så komplisert.
Den planen var gøyal fordi den var så hårreisende komplisert.
Ja.
Litt sånn på samme måte som James Webb var. Så har jo det vist seg å gå, så det kunne jo hende at dette her hadde funket også.
Ja.
Men det virker som en sånn som en sånn øvelse i å gjøre ting så komplisert som overhovedet mulig.
Ja, og det var mange såkalte single points of failures, altså mange sånne punkter hvor hvis en ting går galt, så kollapser hele greia. Så å redusere antall sånne failure-punkter, failure is not an option, vi vet det, men samtidig så skjer feil.
Ja.
Og det man da har gjort, den direkte årsaken var at denne roveren begynte å bli såpass roveren og returfartøyet som skal ta med seg kapselen opp til rommet og tilbake til jorda, returraketten, de to har begynt å legge på seg, som jo skjer med alderen, det har begynt å bli så tunge at det varmeskjoldet du trenger for å komme deg ned gjennom Mars-atmosfæren, de hadde tenkt å bruke det samme som for Perseverance, og det greit, for hvis du kopierer det, så det billigere. Nå var det snakk om å begynne å redesigne varmeskjoldet, og da økte plutselig kostnaden og tidsrammen. Så da tok, og så hadde du en ting til, og det var, man hadde hatt innmari gode erfaringer med det lille helikopteret Ingenuity.
Ja.
Og da kommer vi til det andre elementet her, så den redesignen her, du dropper denne roveren, og så i stedet for, så tar du med deg to små Ingenuity-helikoptere, som modifisert, for det den samme teknologien, men de modifisert det, sånn at de potensielt kan hente rørene hvis de et stykke unna, som en plan B. For plan A nå at Perseverance skal kjøre opp til den landingsplattformen uten rover, og så skal den landingsplattformen ha en robotarm som da bare skal plukke opp disse rørene, putte det rett i kapselen og sende av gårde. Men hvis det skulle vise seg at Perseverance ender opp med å stoppe opp, kjøre seg fast på et sted hvor det ikke mulig å lande i nærheten, så har man da tar man med seg to sånne små og lette, for de mye lettere enn en diger rover. Tar man med seg to sånne små Ingenuity-helikoptere med en liten gripeklo som da kan ta med seg, og så kan de fly og hente rørene ett for ett.
Vet du hva?
Det er så vakkert.
Det som gøy med det at jeg husker at vi snakket om, når vi snakket om Ingenuity,
ja.
Og det har vi gjort flere ganger, det var sånn, men hva skal de med det? Det er jo liksom bare sånn proof of concept, og nå har det da så vist seg at this concept can be used.
Ja. Og det er helt forskningsmiljø som var der. De aller fleste forskere var ganske skeptiske. Og det selvfølgelig for at det flere points of failure. Hva skjer om Ingenuity tipper, og hva skjer om bladene kutter av kamera på Perseverance, ikke sant? Og det ikke enda mer styr? Så det var faktisk ganske mange som var ganske negative. Først var man innmari glad for bildene, så ble man innmari imponert hvor lenge det hadde overlevd.
Mm.
Men nå vi enige, altså denne Ingenuity nå er alle enige, de har skiftet mening. og si nei, nå det konsensus at droner fungerer, og droner kan ikke bare ta bilder, som Ingenuity gjør, men de kan faktisk gjøre mer. Når det sagt, så det klart at det å bygge en gripeklon, det skal bli en interessant utfordring.
Ja, ja. Jo, jo.
Det skal det jo. Men at JPL kan fikse det, det ikke noe tvivl.
Det tror jeg. Hvis de hadde tro på den første planen,
ja.
Så må det jo være mulig å løse det, den andre her.
Så det selvfølgelig, så kommer man inn selvfølgelig inn på dette her med vekta. For at, altså, tross alt, alle som eier droner vet at droner har de kan løfte, men de kan stort sett ikke løfte veldig mye. Hvert av disse rørene som Perseverance fyller med prøver,
ja.
Veier 57 gram. De laget av veldig lett sånn metall. Og de har i snitt 15 gram marsjord inni seg. Det 73 gram. Men så det jo sånn at marsgravitasjonen reduserer den vekta til en tredjedel. Og det betyr at Ingenuity uten tvil kan løfte det. Da vi snakker om sånn 27 gram. Altså, det ikke mye. Det veldig litt. Så det ingen tvil om at Ingenuity vil være i stand til å løfte et sånt rør. Hovedutfordringen blir selvfølgelig om man må fly ut og hente dem, for det er bare plan B. Plan A fremdeles at de skal bare plukkes opp med en arm og legges i kapselen, ja. Når Percy kjører inntil. Så
de skal lage en sånn tømmerbil.
Så det jo en ting til da, og det jo at for, altså, Perseverance skal jo da kjøre masse omkring, og planen baserer seg på at Percy overlever i 10 år. Og det kan godt komme til å gjøre, for Curiosity har klart seg i 10 år, ikke sant? Men hva skjer da? Om Perseverance stopper underveis, ikke sant?
Ja.
Hva skjer, og det man mest redd for ikke det, det man mest redd for, det hva skjer om Perseverance får et totalt teknisk et sammenbrudd som gjør at alle rørene som ligger i magen på den ikke kan slippes ut?
Ja, det blir værende inne der, ja.
Nemlig, så det man nå har begynt å diskutere skal man ha to plasser hvor man slipper rør? Skal man ta kanskje de 4-5 av de aller beste, 4-5 av de lovende rørene man har, og så slipper man dem på en sånn reserveplass, og så kjører Perseverance videre, og så ligger de der, og hvis da Perseverance skulle bryte helt sammen og falle ut for en klippe, det skjer jo ikke da, men hvis det skulle gå helt galt og ikke rørene kunne slippes ut av magen på den, så har man fremdeles den lille batchen liggende der, og da kan man fremdeles lande der i 2027 og fremdeles plukke opp disse med, da, og da blir helt klart helikopterne veldig viktige. Så ja, det jeg synes det
brilliant. Enkleste hadde jo vært bare sendt folk som kunne hente de ut.
Ja, og altså, hadde Elon Musks opprinnelige planer vært en realitet, så hadde det jo vært folk der allerede og plukket rør. Men så det jo en liten sånn, så det et par ting til sånn helt på tampen der, og det så for første, hva skjer da med roveren? For husk på, den skulle bygges av Airbus for ESA. De ganske pissesure. Som rimelig kan være, for vi vet jo alle at romprosjekter krever lang tid.
Ja.
De har allerede brukt år av sitt liv på å lage en innmari kul rover som skulle til Mars.
Ja.
Unik rover, en sånn rørplukkerover. Så, men det ser ut som de får en trøstepremie, den skal til månen. Så de får...
De får kontrakten, liksom. De får bygget et eller annet.
Men så det selvfølgelig det andre Men vent nå litt. Dette var plan B. Ofte lykkes NASA med plan A.
Ja.
Da har man sendt to rovere til Mars. Hva skjer så? Altså, og hva skjer etter at den returraketten har dratt av gårde med alle prøvene?
Ja.
Jo, da blir jo roverne værende der, og da kommer de til å henge rundt. De kommer til å henge rundt Percy. Så Percy, som da nå i ferd med å bli alene, fordi at Ingenuity synger litt på siste verset. Sånn? Altså, Percy kommer da til å ha to små venner som kommer til å følge med videre på ferden. Jeg synes det litt søtt. Så da har vi plutselig... For øyeblikket så det Percy og en drone.
Ja.
Percy og Ingenuity. Og så om i løpet av et års tid så det bare Percy. Og så står stakkars lille Ingenuity der alene, men om noen år så får den får selskap. Jeg synes det så søtt.
Åh, det der er jo en sånn Pixar-film.
Det er en. Er ikke det en Pixar-film?
Ja.
Ja, det er
jo det. Da kom det to små rovervenner.
Ja.
Ja, på Mars. Og så var ikke den store, ensomme roveren så ensom lenger.
Det er en Pixar-film, og det er en god idé til en barnebok. Jeg synes det er en kjempegod idé.
Han hadde en venn.
Igjen, Hollywood, hvis dere lytter. Nå har vi et god råd til Kina, og til Hollywood, og til flere andre.
Harald Svart,
kom igjen.
Listen to this. Ja.
Så aller sist.
Ja, dette her, det gleder jo deg. Du har jo for langt liksom satt deg på sånn opsjon for å få abonnement.
Ja, det ikke for meg, vet du, for jeg bor jo for sentralt, men dette flytter, noe som dere der ute har, mange av dere har lurt på lenge, og jeg vet at mange av dere står på venteliste. Det Starlink vi allerede nevnte, det store satellittbaserte internettnettverket til Elon Musk, som skal betale for koloniseringen av Mars, som de jobber med å skyte opp. Det går jo opp Starlink-raketter hele tiden nå. Men det gamle versjon 1, og de trenger Starship til versjon 2. Derfor Starship så viktig. Og nå det for første gang, for at man har lurt på når kommer det til Norge. Og en av de tingene som har vært et hinder for å lansere det i Norge, jo at Starlink et det et prosjekt som vil gavne distriktene. Tettbygde strøp ikke noe vits I, for at satellittene har, altså satellittenes kapasitet blir så begrenset nær og I store byer, at du all annen internett bedre.
Men vi har mye distrikt.
Det det vi har.
I Norge.
Det har vi, men så det den andre lille tingen som den andre lille hemmeligheten som Starlink baserer seg på at man sier jo at Starlink internett levert fra satellitt, men det jo liksom bare delvis sant, for Starlink internett levert fra satellitt de siste 3-4% av veien. For mesteparten av veien går det jo gjennom fiberoptiske kabler I bakken, og så går det til nærmeste bakkestasjon, og så går det opp til satellitten, og så ned til kunden, og så tilbake igjen. Så du trenger bakkestasjoner for å få den nødvendige dekningen slik Starlink fungerer nå. I fremtiden så det mulig at de kan kommunisere via laserlink og sånn, men nå trenger du bakkestasjoner. Og de bakkestasjonene, de kan ikke være, altså siden Starlink går så lavt over jordas overflate, Så holder ikke liksom å ha en på hver halvdel av jorda. Du trenger faktisk en bakkestasjon. I et land av Norges størrelse så trenger du faktisk noen bakkestasjoner for å få den nødvendige dekningen. Og nå vi kommet dit at den første bakkestasjonen I Norge skal bygges, så nå vet vi at de faktisk I ferd med å satse på Norge fullt. Og det altså da I Strengelvåg I Vesterålen, Øksnes kommune I Vesterålen.
Ja.
Så det har vært en sak på NRK som dukket opp nå nylig, og det et selskap som heter AQL. Som da kjøpte opp en nedlagt skole ute på en pynt I Strengelvåg for 1,1 millioner kroner, og har altså allerede begynt. Planen å sette opp 2,4 meter høye gjerder rundt den gamle skolegården, og så sette opp en drøss med antenner som sånn cirka 3 meter høye, bakkestasjon, og så sette opp noe sånn selvfølgelig strømforsyning og sånn treng for å drifte det. Og på mange måter så jo dette jo helt optimalt for Starlink. For det første så det Jeg var innom Google Maps bare for å se og snu meg rundt ved skolen I Strengelvåg. Ja. Og du ser jo, altså, det flatt, det utsikt mot horisonten, mot havet, det ikke noen høye fjell I nærheten, det selvfølgelig ikke noen høye trær, det ingen høye bygninger. Og det akkurat det Starlink trenger, men det viktigste av alt som dette selskapet AQL har sagt, Strengelvåg har fiber. Og det en av de nordligste og beste fiberforbindelsene du har, ifølge
den. De har ikke skole.
De har ikke skole. Så men nemlig, men de har fiber.
Ja.
Og det jo det, det jo akkurat så sånn sett kan si at det, planen da å sette opp en bakkestasjon som skal dekke Lofoten, Vesterålen og for så vidt stort sett altså Norge og deler av Sverige fra Bodø og opp til Tromsø omtrent. Det liksom det sånn dekningsområdet, så vidt jeg kan se.
Gøy.
Det gøy, bortsett fra ja, at folk da. I Strengelvåg synes ikke at det gøy.
Nei da.
Der det stor motstand. Og ifølge NRK da, som det vi baserer oss på her, og de har jo da snakket med aksjonskomiteen, de har vært opptatt av at AQL ikke har vært veldig åpne, og det virker jo som de bare rullet inn I bygda og bare begynte å sette opp ting.
Ja.
og det kan jeg skjønne. Og altså, jeg bor jo I en by hvor det bygges hele tiden, og jeg kan si at entreprenører pleier faktisk å sette opp et skilt og si, her bygger vi. Så holder de på og gjør livet ditt til et helvete I 5 år, jeg ser på deg, Tøyenbade. Men du har I hvert fall en plakat som forteller deg hvor helvete kommer fra.
og hvem ja, du kan... det jo en mager trøst da, når de pigger I 4 år.
Ja, folk frykter støy fra selve anlegget. Det blir ikke veldig mye byggevirksomhet, for at mye rett og slett å plassere ut ting på flata, men de frykter støy fra selve
anlegget. Ja. Anlegget. Ja, ja.
De sier at dette ligger midt I et boligområde jeg, Google Maps begs to differ for å si det,
det kan hende at du og innbyggerne I Strengelvåg definerer boligområdet litt forskjellig
altså jeg kan altså, ja, det helt sant det liksom sånn 5000 mennesker så langt jeg kan spytte omtrent innenfor så langt jeg kan spytte
ja, det
I Strengelvåg
det ikke der,
så det ikke 5000 mennesker innenfor hva du kan spytte, det Nei. Sant så jeg kan, og så det dette med lokalmiljøet De opptatt av det, og de lurer også på om det sånn at, fordi at AQL leverer også datacenteret, og da lurer de på om det skal bli et datacenter, og da begynner vi å snakke om en mye større satsing, og det kan ta mye mer plass, og da lurer de på om altså, lokalmiljøet I bygda på 200 mennesker kan bli ødelagt. Så det for så vidt, altså, det jo legitimt det, jeg kan skjønne det. Og så det at dette var regulert I skole og ikke til næringsvirksomhet, så nå må det omreguleres. Så poenget at nå det gått til nye runder I kommunen. Sånn jeg leser NRK-artiklen, så virker det som om kommunen, Øksnes kommune, interessert. Fordi at,
jo, men det klart det. Det jo inntekter.
Altså, det ikke så lett å få bedrifter. Altså, det var ingen andre kjøpere til den nedlagte skolen.
Nei.
Og igjen, jeg har bare sett bygget utenfra. I get it. ja, men altså, det en skole. Hva kan du gjøre med det, liksom?
Jo,
du kan bygge et kulturhus. Ja, men hvor mye kan du bruke på et kulturhus I en bygd med 200 mennesker? Det det som problemet. Dette et dilemma I hele distrikts-Norge. Så jeg kan skjønne at en kommune da vil si, wow, så kult at vi får Nå får vi faktisk et, ikke bare et multinasjonalt selskap, men et, et av verdens ledende teknologiselskaper kommer faktisk til å bygge høyteknologi i denne kommunen, og hvilke, og hvilke spin-off-effekter kan det gi?
Stått der med flagget og klappa, ja.
Altså. Ja, altså, vil ikke det, altså, jeg vil jo anta at noen skal drifte dette her, det vil vel faktisk bety at
arbeidsplasser og...
det kan til og med hende at det liksom flytter fødeklare kvinner i 20-årene til for AQL, for det vet vi at det vil norske distriktskommuner veldig gjerne ha. Så hvem vet? På den andre siden, hvis det stoppes, og nå skal det behandles av kommunen, og det kommunen som til syvende og sist har avgjørelsen, så, så kan det bety at innfasing av Starlink i Nord kan utsettes. Det må vi rimelig anta, og det har det presidens for. For i Frankrike så har 2 av 3 bakkestasjoner blitt stoppet av lokal motstand. Der har rett og slett Starlink trukket seg ut.
Åja, ja. Er det noen sinte bønder da, eller?
Ja, det
som det gjerne er i Frankrike.
Ja, da som mente at strålingen fra verdensrommet kunne få kuene til å melke.
Åh, Gud, ja, ikke sant?
Ja, det der vi Ja. Og der sier, jeg ser at det noen i Strengelvåg også som har gått på strålefaren. Altså, selvfølgelig, strålevernmyndigheten i Norge har påpekt. Det ikke farlig. Og nei, russerne kommer ikke til å bombe Strengelvåg med kaliberrakettene sine. De har ikke nok til å bombe Ukraina med. Det ikke noen krigsfare. Den delen av retorikken blir jeg oppgitt over. Ta av tinfoliehatene, fokusere på nærmiljø og næringsutvikling, og, se, og, få litt, og få selskapet til å bli litt åpnere, det kan jeg skjønne. Men holde seg til saken, men å begynne å snakke om strålefaren, da, når folkets strålevern kommer på banen, da mister man mye av min sympati.
Ja.
Men jeg ønsker jo Strengelvåg alt vel, fordi
for all del.
Den aller siste lille juicy biten her er, vet du hvor Strengelvåg også ligger? De ligger i veldig kort avstand fra Andøya.
Ja.
Så der. Du ser jo rett over på sydspissen av Andøya fra pynten der denne rommegreia skal bli. Og det det betyr er jo, altså der tenker jeg sånn litt synergieffekter, for det betyr at det potensielt kan være et område hvor du for eksempel kan se raketter fly opp.
Det som ofte skjer... Når store bedrifter ønsker seg å etablere seg et eller annet sted, så er det sånn, ja, det kan dere gjøre, men da vil vi ha busskur eller et eller annet sånn in return og sykkelparkering eller et eller annet noe. Hva om, kjære Strengelvåg, dere sier til AQL, ja, det greit, vi omregulerer denne gamle skolerønna til deres formål, her kan dere sette opp antenne deres, men... Vi vil at dere bygger en tribune.
For eksempel.
En rakettwatchingstribune, et lite anlegg der med litt av sånn bu hvor du kan kjøpe en vaffel og kaffe, og noen sitteplasser litt sånn verna for vind og vær. Så skal vi sitte her og se på rakettene som skytes opp fra Andøya Space.
For det er nettopp det, for det Andøya viser er at romfart er faktisk i ferd med å bli en del av norsk distriktspolitikk.
Ja.
Og satsingen i Nord-Norge. Nord-Norge er stedet hvor det skjer mest, både du har Svalsat, ikke sant? Du har K-sat oppe i Tromsø, det er, og du har jo selvfølgelig også satsingene som skjer i Sverige med Kiruna. Det er der oppe, det skjer når det gjelder romfart i Norge, og da har Strengelvåg mulighet til å hekte seg på. For de har en beliggenhet som er ganske interessant. Og når det da kommer, verdens ledende romselskap kommer inn og skal bygge der, så tenker jeg, det i hvert fall verdt å se om det mulig å få til, som du sier, å få til en synergi der da, og si, ok, kan ikke vi gjøre dette til et sånt, altså det trengs ikke bare ett space center i Norge, hvorfor ikke ha et eget space center der også?
Ja,
det så jeg synes det. Men dette er altså da, dette er gratis. Igjen, siste gratis tips. Kinas myndigheter, Russlands myndigheter, og altså da Øksnes kommune, fra oss i Romkapsel, deres urbane podcast som vil distriktene vel. Jo, men det er sant. Jeg ønsker bare at folk skal kunne bo og ha det bra, og jeg håper jo virkelig at det blir en god løsning på dette.
Ja.
Og det jeg i hvert fall håper, for det er jo det aller siste poenget her, er selvfølgelig at det er helt tydelig at Øksnes og Strengelvåg har fiber, men dette er for de som ikke har det, og det er den andre biten her.
Ja.
Og som ikke kommer til å få det, fordi at det per i dag ikke er lønnsomt å gjøre det.
Ikke sant?
Og det er jo, så det er jo, det er litt sånn solidaritetsgreie her også, med at det er ganske mange mennesker i Lofoten, Vesterålen og langs kysten av Nord-Norge, som kan nyte godt av satellittforbindelsen, og det er også næringsvirksomhet, så jeg kan jo ikke skjønne noe annet enn at veldig mye bedre satellitt, fra, altså internett fra verdensrommet, vil være en fordel for all næringsutvikling og turisme og slike ting der oppe. Jeg kan ikke skjønne noe annet.
Nå også en distriktspolitisk podcast her altså.
Ja, og det en sånn siste lille moment, det skjedde vel også I sommer, tror jeg, eller kanskje skjedde litt før, men kan nevne det nå, det at Starlink, som jo tidligere har vært veldig opptatt av at du må ha en bestemt adresse til den antenna di,
ja.
Nå de jo, har de jo forandret på det. Nå det jo kommet en egen sånn mobil-Starlink. RV Starlink, den tipper jeg også kommer til Europa, og da, apropos det, tenk bobilturister, altså, jeg vet ikke, jeg vet at meningen delt om det, men igjen, turisme kan bli koblet opp mot Starlink også, det skal
vi
ikke glemme.
Vi heier på romfart, vi heier på,
først og fremst gjør vi på det.
Vi heier på romfart, vi heier på internett, og vi heier da også på distriktene her
nå
I romkapsen.
Tror jeg vi, nå folkens, tror jeg vi ferdige, nå kan det tørke svetten ut av ørene. Vi har hatt en oppsummering av sommeren, det sikkert ting vi missa. Jeg vet at det ting vi missa, men det, vi rekker ikke mer.
Nei.
Vi gjør det nå.
Vi sier at det
greit. Var det med, vi på de vanlige sosiale mediene, og hvis det. Det noen fra Øksnes som har mer info, for dette vil jeg gjerne følge opp. Det interessant, altså Starlink spennende for oss, og dukker opp noe mer info som interessant for oss, så ta gjerne det. Og hvis vi sa noe som var veldig feil, for eksempel at vi uttalte Strengelvåg feil, eller Øksnes feil, eller sa noe veldig galt, Så
meld dere på.
Dere vet jo hva vi gjør I sendingene våre. Vi legger oss flate.
Ja, vi gjør det. Vi gjør det. Når vi må, så gjør
så
vi det.
Så flate som en SpaceX-del fra verdensrommet.
Just, ja, ok, nok om det. Ferdig der. Jeg prøvde å komme på et eller annet smart med en kenguru, men jeg skipper det. Nuvel, romkapsel.no for merchandise. Ja. Liten info. Vi per nå utsolgt for størrelse large I What Would Werner von Braun Do t-skjorter. Kommer selvfølgelig inn igjen I løpet av relativ tid, får vi si. Ellers Facebook som lever andre og syder av liv, og så vel det. Vi høres igjen da neste gang du trykker på play.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.